Toulky českou minulostí.
Právě načínáme čtvrtou desítku schůzek. Ty schůzky jsme si vytyčili jako orientační body, abychom při toulkách českou minulostí nezabloudili. A věru, kdybychom si jenom trošku nedali pozor, klidně by se nám to mohlo stát, neboť český terén v 9. století je dočista nepřehledný, zabydlený skoro výlučně legendami, bájemi, pověstmi. Když jsme si vyprávěli o Velké Moravě, o jejím rozkvětu a lesku v 9. století, tak bylo o čem povídat. Co jsme schopni vyprávět o Čechách z téže doby? Řekněme rovnou nic, anebo jen velmi, velmi málo.
Přemysl,
Nezamysl,
Mnata,
Vojen,
Vnislav,
Křesomysl,
Neklan,
Hostivít.
Ano. Tak zní posloupnost 8 legendárních českých knížat z časů pověstí.
Jsou to jenom prázdné pojmy, pouhá jména?
Nelze k ním přiřadit žádný konkrétní a věrojatný údaj.
Ani životopisy, ani zprávy o vladařských skutcích.
Žili, byli?
Ano, nebo ne?
Odpovídá docent doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
Tato nejstarší vlastně přemyslovská genealogie těch prvních bájných knížat je z největší pravděpodobností literární fikce, to znamená, je to v podstatě cosi, pro co nemáme žádné historické doklady, nemáme doklady, kde by v písemných pramenech tato knížata byla nějakým způsobem jmenována. Skutečně prvým historickým knížetem je až Bořivoj. Samozřejmě to neznamená, že by v Čechách nevládli. Nemáme samozřejmě doklady, ale můžeme na druhé straně uvažovat, že tady museli být nějací tedy regionální vládce.
Se nevynořil se z ničeho nic právě ten Bořivoj, o kterého jde jako první bez nějakých předchůdců. Přece co bylo předtím?
Jistě předchůdci byli, ale nejsou doloženi, to znamená, nemůžeme tady u těch bájných knížat nějakým způsobem je dávat do skutečně seriózních historických prací. Můžeme konstatovat, že je to tedy přemyslovská pověst, pověst o vzniku nebo o počátcích rodu, u jeho genezi, tak jak nám ji podává Kosmas, ale je to tedy pověst, která má třeba určité i literární paralely a není žádným způsobem verifikována historickými prameny.
Takže Přemysl, Nezamysl, Mnata a tak dále a tak dále. Tato jména uvádí Kosmas, tedy abychom byli úplně přesní, on je uvádí v této podobě.
Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojín, Vnizla, Krezomysl, Neklan, Gostivit.
Tam, kde my píšeme Y, třeba ve jménech Přemysl, Nezamysl, Křesomysl, psal Kosmas oboje I.
Mezi jmény nedělal čárky.
A nepsal ani na začátku velká písmena.
S těmi se obtěžoval jenom po cezurách, po odmlkách. Nejvíš tak na začátku veršů.
František Palacký utrousil ve svých spisech domněnku.
Snad se jedná o nějaký uchovávaný soupis jmen, který Kosmas našel a použil jej v kronice.
Možná, že ano.
Je tu však jeden velký rozpor.
Jaký?
Rozpor mezi těmito jmény a jmény známými ze skutečných historických dokladů z 9. století.
Takže kromě jmen z pověstí existují ještě jiná?
Ano, jsou. Je jich zoufale málo, ale jsou.
Vůbec první zmínka o existenci jakéhosi předního vůdce Čechů se vztahuje k roku 805.
Dovolím si malou poznámku, tedy lehce nepatřičnou. Jak je báječné opět na těchto našich toulkách slyšet konkrétní letopočet. 805 a tečka.
Tak tedy onoho léta páně 805 prý Čechové oplakávali svého padlého vůdce jménem Lecho.
Tady ovšem ještě nejde o žádné jméno vlastní.
Já bych přidala slůvko zřejmě.
Jde spíš o hodnostní označení, tedy o jakéhosi Lecha.
S malým L.
Dejme tomu stařešinu kmene.
Někteří badatelé se této postavě snažili drobet přidat na důvěryhodnosti.
Ano, opravili ho na Becho. Prý podle místního jména Bechyně.
No, nebyl by po ruce nějaký důvěryhodnější příklad?
No tak zrovna po ruce ne, leč až na okraji českého území, někde dole na jihu, se dodnes hledá Civitas Vystrachy.
Obec Vystrachova.
Měl to být jakýsi vojvoda, ten Vystrach, a dokonce měl mít syna.
Slavitaha.
Tato obec měla být dobyta Franky roku 857.
To ovšem není příliš bohatá historická žeň.
On ten nepříznivý dojem napraví rok 872. Z dobře informovaných fulckých análů.
Od nich máme spoustu informací o Velkomoravské říši.
Tak tedy z těchto análů známe hned 5 českých vojvodů, kteří si vydobili pozornosti přímo jmenovité.
Čím pak?
Ale Frankové je tehdy při svém nájezdu zahnali na útěk při boji někde nad Vltavou. Prý.
A jejich jména?
Svatoslav, Vítislav, Heriman, Spitimír, Mojslav.
Jeden z pozdějších kronikářů sice ponechává číslovku 5 vojvodů, ale jmenuje těch vůdců 6. Ten poslední 6. je...
Bořivoj.
Jde nejspíš o přípisek někoho, kdo se z jiných českých legendárních pramenů dověděl o Bořivojovi.
Bořivoj je tedy první historicky známý Přemyslovec?
Ano, on a Spitihněv.
Tedy Bořivojův syn.
Ten je však jmenován souřadně ještě s jakýmsi vojvodou Vítislavem.
Ta věta zní...
A byli přítomni ze Slovanska všichni vůdcové bohemanů.
Tedy Čechů.
Z nichž přední byli Spitihněv, Vítislav.
Já tedy nevím, ale tahle zmínka na ně působí, jako by pisatel fulckých análů jména českých vojvodů prostě přezíral.
To ne. Kde se mohl nějakých jmen dopídit, tak je uvedl. Svědčí to spíš, že v Čechách 9. století se prostě ještě na scénu nedostala knížata toho významu, jaká jsme potkali na Velké Moravě.
Tedy Mojmír, Rostislav, Svatopluk.
To byla skutečně historická knížata a kroniky o nich referují dost podrobně.
Samotní Čechové vlastně měli vliv a moc a vládu pouze v tom centru kolem Prahy. Praha plus třeba střední Čechy.
Prosím vás, ono nemůžeme ani mluvit o Praze v té době, pač Praha vlastně neexistovala, alespoň podle výzkumu Dušana Třeštíka a podle závěru, které právě učinil na základě velmi rozsáhlé analýzy pramenů, které tedy v podstatě máme k dispozici, ať už písemných, nebo i archeologických pramenů. Samozřejmě těch pramenů písemných je velmi málo a také jsou to třeba jenom určité náznaky. To znamená, je to i hypotéza vědecká, která je založená na těchto pramenech, ale v podstatě to původní centrum českého kmene se předpokládá, že byl Levý Hradec. K tomu se potom druží ty další lokality významná opevněná centra, která známe i z nejstarších třeba legend o svaté Ludmile, o svatém Václavovi, to znamená Budeč, Tetín, tam patří Libušín. To bylo vlastně to jádro, které se nacházelo v Pražské kotlině, že na sever od dnešní Prahy, to znamená u Hrostok, Levý Hradec, na Kladensku, Budeč, dále potom Libušín a vlastně to bylo vše. Známe ještě další lokality, Hradisko třeba v Šárce u Prahy a Butovice například. Dneska vlastně už jsou to části Prahy, kde je třeba osídlení starší, vlastně z období ještě, dá se říci, starohradišního, jak my říkáme, to znamená někdy z toho 8. století.
Řečeno dnešním slovníkem, personální situace Čech nebyla zrovna nejlepší.
Zkrátka nebyli lidi.
Lidi byli, i když jich bylo méně než dnes. nebyly osobnosti.
Což o to skutečné osobnosti chybějí i dnes, ale obávám se, že to sem nepatří.
Až někam k letům 870 až 880 tápají v české minulosti historikové v temnotě takřka dokonalé.
V tom váku trčí několik izolovaných zpráv.
Rok 845.
Toho léta se konal v bavorském Řezně křest 14 českých velmožů.
Jména?
Neznáme. Nevíme, ze kterých částí země pocházeli a nějaké postavení ve společnosti zastávali.
Tak co si počít s takovou zprávou?
Na nejvýš se z ní dá vyvodit, že do Čech začalo pronikat křesťanství.
A jiný příklad. Rok 856.
Byla potřena řada jejich vojvodů.
Tedy původem od nás, z Čech.
Kde a proč?
Krčíme rameny. Nevíme.
Zpráva z roku 871.
Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod tenkrát přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
Kolik?
644.
Malá rodinná slavnost, tahleta svatba. Jenom pro nejbližší příbuzné.
Hustota zmínek o českých knížatech,
tedy i spíše jejich řídkost,
odpovídá přesně skutečnému postavení přemyslovského rodu.
Nebyl to rod jediný, ani dominantní.
Ne, byl pouze jeden z několika. Ovládal jedno knížectví z několika, která byla na území Čech.
Známe z písemných pramenů, že existovaly tedy české kmeny, řada dalších kmenů, například Lučané, Litoměřici, Lemuzi, Děčané, Pšované, Charváti, Doudlebové, Zličané. V podstatě celé teritorium Čech, české kotliny, která byla velmi výhodná, poněvadž byla vlastně chráněna ze všech stran těmi pohraničními horstvy a pomezními hvozdy, tak v celé této oblasti vlastně existuje řada takových menších teritorií, kde se hovoří o kmenech. Ovšem zase je to problém, co si pod tímto pojmem můžeme představit. V tom tradičním pojetí je to kmen jako cosi, co má i určité etnické odlišnosti, odlišnosti, které jsou dány třeba v hmotné kultuře, ve způsobech pohřbívání, v keramice. V poslední době Dušan Třeštík podrobil znovu tady tento problém českých kmenů detailnímu zkoumání a spíše došel k závěru, že až na některé výjimky to není záležitost etnická, že v podstatě existoval jeden kmen Čechů, který přichází do české kotliny v době tedy slovanské expanze, a vlastně to, co známe později jako tedy Lemuzi, Děčané, Litoměřici, Pšované, to je teritoriální dělení. To znamená vlastně podle určitých geografických celků, že podle situace vázané na přírodní poměry, na horstva, vodstva, se vytváří určité oblasti a podle nich ti, co jsou tam usazeni, dostávají vlastně své názvy. Ovšem není to tak jednoduché. V některých případech je to víceméně průkazné. To se týká třeba Děčanů v okolí Děčína. Tam zjevně v podstatě tento název nesouvisí s žádným kmenovým celkem, ale je to otázka určité správní organizace. Prostě jsou to lidé, kteří jsou příslušní k jednomu tomu knížecímu hradu, k jedné kastelány, to znamená té malé vlastně organizační územní jednotce, což byl Děčín, že? A od toho se nazývají Děčané, že podobně to může být i v případě třeba Litoměřiců.
Měli bychom si je probrat, tu osmu, která se měla během dvou století vystřídat před Bořivojem na českém trůně.
To bude ovšem velmi zapeklité dát dohromady, tuto knížecí obrazárnu.
Zvlášť u některých jedinců z onoho seznamu.
No, ještě tak nejlíp na tom zřejmě bude...
Ano, Přemysl. Slované čeští obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. A když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezli nějakého velmi prozíravého muže, jenž se jenom orbou zabýval jménem Přemysl, a ustanovili si ho podle výroku hadaččina knížetem nebo vladařem, davšemu za manželku svrchu řečenou panu hadačku.
Říká legenda takzvaného Kristiána.
Kristián nemusí být jméno. Může to znamenat křesťan. V latině je to totéž.
Někteří badatelé tvrdí, že legendu sepsal bratr svatého Vojtěcha Radim.
Podstatné je, že Kristiánova legenda mohla vzniknout už v 10. století.
Kosmas si tedy Přemysla nevymyslel.
My se v tomto textu raději nebudeme pozastavovat nad poněkud zavádějící informací o Libušině, vlastně hadaččině, panenství.
Dobře víme, že do stadic byla z Libušina sídla cestička dobře prošlapaná. Její kůň ji znal z paměti.
Tak. A spíš budeme pátrat, zdali po Přemyslovi nezbylo něco hmotného, tedy hmotnějšího, než je pouze pojmenování jedné z vládnout evropských dynastií termínem Přemyslovci.
Oráč, oděn v knížecí roucho, vsedne na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme sebou své střevíce, zcela zlíčí ušité, aby je dal schovat i pro budoucnost. A chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a navěky.
Až podnes.
To podnes znamená dobu Kosmovu.
Takže co si v kronikářově době museli schovávat? Ctihodný Kosmas by se přece úplně znemožnil, kdyby si tento ověřitelný údaj vymyslel.
Zdá se, že jeho současníkům museli být takové střevíce známy, zřejmě i s legendou o jejich původu.
Jeden zvláště smělý a odřeči se zeptal: Pane, pověs nám, proč jsi u nás dal schovat tyto líkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil. Nemůžeme se tomu dosti vynadivit. On jim odpověděl: Na to jsem je dal a dám schovat i navěky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě, a aby lidí sobě od Boha svěřených nespravedlivě neutiskovali spíchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni.
Ani údaj, že Přemysl byl oráčem, si z prstu Kosmas nevycucal.
Ano, vypadá to, že v jeho době šlo o legendu natolik rozšířenou, že ji nemohl pominout.
Ale abychom nezapomněli na tu zázračnou rekvizitu na Přemyslovu odku.
Všichni zpravodajové a kronikáři ji znají, všichni se o ní zmiňují.
Přemysl ji vetkl do země, aby učinil symbolicky konec svému oráčství.
Neboli na znamení rekvalifikace z oráče na knížete.
Přemysl jí chléb a síra, houf na odku zatím zírá. Pět výhonků raší z lísky, pět pupenů pouští z lísky. Čtyři zvadly v krátkém čase, pátý rozvil v plné kráse.
Napsal Dalimil, Kosmas ovšem mluví o summa summarum, třech ratolestech.
Takováto hůl, čáry máry rozkvétající, patřila mezi univerzální motivy středověkých legend.
U nás ji najdeme taky v hradních pověstech.
Ani ti zázračně mizející volci nejsou jevem zcela ojedinělým.
Takže stadice nebylo první ani poslední místo, kde se podobné zázraky odehrály.
Ale ta odka...
On si každý dnes myslí, že Přemysl zarazil do země nějaký oráčský bičík, možná vrbový, ale spíš lískový.
Prostě prut, který by mohl při troše fantazie zapustit kořeny a dát vyrůst plodům, asi ořechům.
Ano, tak to mohlo být.
Nemohlo. Odka byla ve skutečnosti tlustá, poměrně dlouhá hůl, zpravidla opravdu lísková, na dolním konci dobře okovaná do tvaru široké sedlovité škrabky. Sloužila k čištění radlice od nalepené zeminy.
Okovaná odka arci snadno kořeny nezapouští, tedy aniž by rašila.
Na druhé straně je zase trvanlivější, takže se může dochovat.
Roku 1836 byla legendární Přemyslova odka v skutku nalezena, a to malý kousek od stadic, na dohled od takzvané Volské hory, ve které záhadně zmizeli Přemyslovi tahouni.
Tu odku vykopal kamenický nádeník Ignác Honolke.
Na pravém břehu Bíliny lámal kámen k dláždění cesty a tehdy nalezl mezi kamením neobvykle velkou odku. Odhodil ji k ostatním kamenům, ale podle zvuku poznal, že je z kovu.
Do hry vstupuje stadický rychtář Franz Gut.
I hned připadl na myšlenku, že by to mohla být otka prvního českého vévody Přemysla.
Protože přece voli odletěli do té skály a v pověsti se neříká, že by brali nějaké nářadí sebou.
Cenost se dostala až do Národního muzea, ale dlouho tam nevydržela.
Co pak loupež oné vzácné relikvie?
Ale kdež, železné věci tenkrát neuměl nikdo konzervovat a tak, když už se něco našlo, brzy se to ve sbírkách rozpadlo. V 60. letech po ní jakákoliv stopa mizí. Nejspíš zrezivěla úplně, rozpadla se a zbytky někdo vyhodil.
Naštěstí byla pečlivě nakreslena.
A podle obrázku se bezpečně poznalo, že šlo o laténskou, to znamená keltskou, sekirku.
Tedy o předmět mnohem starší, asi tak z přelomu letopočtu.
Ale opět?
Po kolikáté už?
To byl nález zcela jiného charakteru, než po jakém srdce toužila.
Nezamysl.
Ano, údajný nástupce Přemysla Oráče.
Nic o něm nevíme.
Dalimil tu chudou kostřičku údajů příliš neobalil.
Nezamysl kraji tomu vládl pak po jeho skonu.
Ani to nevíme, jestli měl být Nezamysl Přemyslovým synem.
Po něm Nezamysl nastoupil vládu.
To je všechno, co o Nezamyslovi Kosmas sděluje.
Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí.
A jakákoliv další podrobnost chybí.
Po něm Mnata, potom Vojen, o němž známo je nám to jen, že byl ještě plný sil, když zem synům rozdělil.
Tak tady je v Dalimilovi oproti Kosmovi změna.
Ano, náš nejstarší kronikář Suše konstatuje, že...
Po jeho dožití...
Tedy... Vojenově řídil knížectví
Vnislav.
Dalimil naproti tomu uvádí, že Vojen dělí svou zem mezi syny.
Ludsko Vlastislavu dává, Čechy v správu Unislava.
No, že tu máme najednou místo Vnislava, Unislava, to by zas tak velký problém nebyl. Ostatně i ve staré latině se písmeno U psalo jako V. Poněkud závažnější je Dalimilův objev, že ludský kníže Vlastislav je vlastním bráškou Přemyslovce Unislava.
A je tedy vlastně, no ano, taky Přemyslovec.
Od těch dob však Ludsko všecko přezváno je za Žatecko.
Zdá se, že si Dalimil daleko víc věcí přejmenoval a případně zařadil tam, kam se mu to zrovna hodilo.
Český kníže Unislav zemřel záhy. Jeho práv nabil Křesomysl zas.
A po Křesomyslovi přichází na řadu...
Náš starý známý Neklan. No,
tak starý známý. On sice kníže Neklan vystupuje v příběhu o ludské válce, ale v tom boji se nechá alternovat Tyrem. A Kosmas o něm mluví jenom jako o jakémsi anonymním knížeti. Jmenuje ho v tom příběhu, a skoro se zdá, že omylem, pouze dvakrát.
Když od něho život odstoupil...
Tedy od Neklana.
Hostivít na trůn nastoupil.
A máme všech 8 knížat pohromadě.
Ano, šlo to rychle, protože o většině legendárních Přemyslovců můžeme říct akorát, koho vystřídali na trůně a kdo přišel po nich.
Ti všichni však ověhlas zaslouží se jen svým počtem. Z knih se o nich málo dočtem.
No, to je fakt, nedočtem.
Dalimil v řeči rýmem vázané opakuje jenom to, nad čím si povzdychl starý Kosmas.
O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak, že jsou se oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž. Jednak i proto, že nebyl toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky.
S těmi 8 knížecími jmény si historikové opravdu nevědí rady.
Ani v českém knížecím rodě, ani v jiných rodech se jinak nevyskytují.
Jedinou výjimkou je jistý Vršovec Vnislav či Vněslav ze začátku 12. století. Tvar Unislav však chybí.
Námitka, jsou to jména pohanských knížat. Křesťanská knížata je nechtěla používat.
To neobstojí. Jiná jména našich raných dějin jsou přece pohanská. Jména zakladatelů křesťanství v Čechách, jako Spytihněv, Vratislav, Václav.
Existují však ještě další hypotézy.
Ano, vědecko-fantastické.
No tak vědu sem raději zavlékat nebudeme. Zůstaneme pouze u fantastiky.
Mnata rovná se Mano.
Kdo je to Mano?
Bůh, kterému je zasvěceno, jak jméno napovídá, Monták, pondělí.
Aha. A vojen?
Vojen, ten je přece roven bohu války Martovi.
Takže mu přísluší latinský den Martův, dies Martis, což je francouzské mardi, úterý.
Vnislav?
Rovná se vun, vuotan, neboli Merkur.
Tomu patří zase anglická Wednesday, či francouzská mercredi, středa.
No, tak to je čím dál zajímavější. Co třeba Křesomysl?
Čtvrtek je latinsky Jovis dies, den boha Jova.
Křesomysl a Jupiter?
U Germánů to byl den Donarův, německy Donnerstag, vlastně den Thorův.
Ano, v angličtině je čtvrtek Thursday.
To jsou všechno jména bohů vládnoucích přes hromy a blesky.
Jsou přece zvukomalebná, ne? Přímo z nich zaznívá hřmění a sršení blesků. Však z nich také měl vzniknout Křesomysl.
Stačí. To už opravdu stačí.
Když ke jménům osmi pověstných knížat přiřadíme další čtyři postavy, údajně jejich předky a blízké příbuzné, dostaneme seznam, nad kterým se možná trápil v hodinách dějepisu nejeden starší posluchač tohoto pořadu.
Krok, Kazy, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít.
Historik Vladimír Karbusický se pokusil tento přemyslovský rodokmen vyluštit jako větu.
Jako větu? Odkud by se tu vzala?
Z nějakého hrdinského zpěvu, dejme tomu. Jako jeho pozůstatek.
Prostě písař, který nedovedl latinským písmem vyjádřit česká slova, text porušil a dalším neporozuměním pak měl vzniknout i Kosmův seznam.
A jak byla ta věta rekonstruována?
Kroky překaž, raději přemýšlej. Nezamýšlíme na tě vojny ani nic zlého. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
Takže na místo knížecího seznamu jakési poselství.
Hypotéza. Nic než hypotéza.
Nezbývá než podruhé za sebou říct stačí, nebo si nedáme pozor a ještě se na vábničku fantazie přilepíme. On to řekl už před drahnými lety ještě za Rakouska-Uherska významný český historik Josef Kalousek.
Pověst má zůstat pověstí a nemá se přemílat ani na mytologii, ani na historii.
Dodávat ještě něco snad netřeba. Takže se definitivně loučíme se světem starých českých legend a míříme opět k pevnině. Ta pevnina se jmenuje Dějiny. A my už na ní vidíme obrysy českého knížete, o jehož existenci nemusíme pochybovat. Jmenuje se Bořivoj. Setkání s ním a jeho dobou nás čeká přesně za týden. Oznámí je tato znělka.
Toulky českou minulostí.